Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kas yra geriausioji dalis? Sekmadienio vidudienį popiežius komentavo mišių evangelijos pasakojimą apie Jėzaus apsilankymą savo bičiulių namuose. Popiežius vėl prašė melstis už karo baisumus kenčiančią Ukrainą. Taip pat prašė atsiminti socialinių neramumų krečiamą Šri Lanką. Pranciškus paminėjo ir savo kelionę į Kanadą, kuri prasidės ateinantį sekmadienį Liepos 24 dieną. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia. Karo ir mirties priežastis yra puikybė. Laidos pabaigoje apžvelgsime pastarąją savaitę interneto portaluose minėtus svarbiausius bažnyčios gyvenimo Lietuvoje įvykius. 16 eilinio sekmadienio evangelija pasakoja apie seseris Mortą ir Mariją, svetingai priėmusias Jėzų savo namuose.
Il Vangelo della liturgia di questa domenica si presenta un vivace quadretto domestico con Marta e Maria.
Šią sceną popiežius Pranciškus komentavo per tradicinį vidudienio maldos susitikimą su piligrimais ir turistais, susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę Viešpaties Angelo maldos proga. Morta tuoj pat ima rūpintis, kaip svetingai priimti į namus atėjusį Jėzų, o Marija atsisėda prie Jėzaus kojų ir jo klausosi. Morta priekaištauja seseriai, prašo, kad Jėzus lieptų Marijai jai padėti rengti vaišes. Pasak Pranciškaus, Mortos nusiskundimas mūsų nestebina, mes jai pritarėme. Tačiau Jėzus atsako, Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalyko, reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai netikėtas atsakymas, tačiau Jėzus ne pirmą kartą mus nustebina. Jis jau daug kartų mus paskatino keisti mąstymo būdą. Tad paklauskime savęs. Kodėl Viešpats, nors ir vertindamas dosnų Mortos rūpestingumą, sako, kad Marijos požiūris yra geresnis?
La filosofia di Marta sembra questa: prima il dovere, poi il piacere.
Mortos filosofija yra tokia: pirmiausia pareiga, paskui malonumas. Iš tiesų, svetingumas nėra tik gražūs žodžiai. Jis reikalauja stoti prie puodų, padaryti viską, kad svečias jaustųsi pagerbtas. Jėzus tai puikiai žino ir iš tiesų jis pripažįsta Mortos rūpestingumą. Tačiau jis nori, kad jis suprastų, jog yra ir kita prioritetų tvarka, kuris skiriasi nuo tos, kurios ji iki šiol laikėsi. Kad yra geriausioji dalis, kuriai turi būti skiriama pirmoji vieta. Kasgi yra ta geriausioji dalis? Tai Jėzaus žodžiai.
La parola di Gesù non è astratta. È un insegnamento che tocca e plasma la vita, la cambia, la libera.
Jėzaus žodžiai nėra abstraktus, sakė Pranciškus. Jėzaus žodis tai mokymas, kuris paliečia ir formuoja gyvenimą. Jį keičia, išlaisvina iš blogio ir nuobodulio, padaro laimingą ir įkvepia jam nepraeinančio džiaugsmo. Tai ir yra geriausioji dalis. Štai kodėl Marija jai skiria pirmąją vietą. Popiežius prašė, ypač dabartiniu metu, kai daug žmonių pradeda vasaros atostogas, surasti laiko Dievo žodžiui, atsiversti Evangeliją ir skaityti ją lėtai, neskubant. Leiskime, kad jos puslapiai keltų mums klausimus. Klauskime savęs, koks yra mūsų gyvenimas, ar jis atitinka tai, ką sako Jėzus. Trumpą sekmadienio katechezę popiežius užbaigė malda, kad mergelė Marija mokytų mus pasirinkti geriausiąją dalį, kuri niekada nebus iš mūsų atimta.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sekmadienio vidudienį po Viešpaties Angelo maldos popiežius dar kartą išsakė savo artumą Ukrainos žmonėms ir prašė atsakinguosius nutraukti šį beprasmišką karą.
Sono sempre vicino anche alla martoriata popolazione ucraina, colpita ogni giorno da una pioggia di missili.
Esu artimas kenčiantiems Ukrainos gyventojams, ant kurių kasdien krenta raketų lietus. Kaip galima nesuprasti, kad karas tik greuna ir žudo, išskiria žmonės, žudo tiesą ir dialogą. Meldžiuosi ir viliuosi, kad visi tarptautiniai veikėjai rimtai stengsis atnaujinti derybas, o ne kurstys karo beprasmybę. Popiežius taip pat paminėjo socialinius neramumus Šri Lankoje, paragino visą visuomenę ieškoti taikaus dabartinės krizės sprendimo, gerbiant visų teisės. Šia proga buvo paminėtas ir naujas palaimintasis Jonas Pilypas Jeningas, kurio beatifikacijos iškilmė šeštadienį vyko Vokietijoje. Ateinantį sekmadienį, Liepos 24 dieną, prasidės popiežiaus Pranciškaus kelionė į Kanadą. Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius kreipėsi į Kanados katalikus.
Cari fratelli e sorelle del Canada, come sapete verrò tra voi soprattutto nel nome di Gesù incontrare e abbracciare le popolazioni indigene.
Brangus Kanados broliai ir seserys, kaip žinote, Jėzaus vardu atvyksiu tarp jūsų, kad susitikčiau su čia buvių tautomis ir jas apkabinčiau. Deja, Kanadoje nemažai krikščionių, įskaitant kai kurių religinių institucijų narius, prisidėjo prie kultūrinės asimiliacijos politikos, kuri praeityje įvairiais būdais smarkiai pakenkė vietinėms bendruomenėms. Dėl šios priežasties neseniai Vatikane priėmiau kelias grupes vietinių tautų atstovų, kuriems išreiškiau savo apgailestavimą ir solidarumą dėl jų patirtos žalos. O dabar ruošiuosi leistis į atgailos piligriminę kelionę, kuri, tikiuosi, su Dievo malone prisidės prie jau pradėto gydymo ir susitaikinimo proceso. Iš anksto dėkoju Jums už visą pasirengimo darbą ir už svetingumą, su kuriuo mane priimsite. Dar neatsigavome po baisių atakų prieš Vinicą, o priešas toliau bombarduoja mūsų miestus. Dega šlovingoji Odesa. Dnipro miestas buvo apšaudytas raketomis. Žuvo dešimtys žmonių, šimtai žmonių sužeisti. Sakė ukrainiečių graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas šeštadienį 143-ąją karo dieną paskelbtame įraše. Tačiau Ukraina priešinasi. Tautos skausmas virsta jos stiprybe. Drąsos jėga, pasirengimu ginti savo žemę ir žmonės. Toliau, savo žinioje kviesdamas semtis išminties iš bažnyčios mokymo lobyno, arkivyskupas tęsė katechezę apie kovą su dvasiniu blogiu. Tai yra su velniu, nes ši kova yra raktas ir į Ukrainos pergalę.
Сьогодні я хотів би з вами роздумати над, можливо, найголовнішою бідою людини. Одним із найголовніших гріхів, які диявол навіює людині. І цим гріхом є гріх гордості.
Šiandien norėčiau kartu su jumis apmastyti turbūt pačią svarbiausią žmogaus problemą. Vieną pagrindinių nuodėmių, kurias velnės siūlo žmogui. Ši nuodėmė yra puikybės nuodėmė, o dorybė, galia, kuri išnaikina šią žmogaus negalę, yra nuolankumas. Puikybė yra visų nuodėmių motina, kalbėjo arkivyskupas. Būtent dėl puikybės šėtonas, buvęs šviesos angelas, nusigrėžė nuo Dievo. Būtent puikybė sužlugdė daugelio teisuolių ir asketų pastangas. Puikybė – tai žmogaus tapmeldystė savo pačiam. Ne kas nors kitas, bet pats žmogus tampa savo stabu, kuriam aukoja viską ir visus. Išdidus žmogus užsidaro Dievo maloniai, todėl puikybė yra pirmoji nuodėmė, kuri sukelia visas kitas nuodėmes. Mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus, norėdamas nugalėti velnį ir jo puikybę, kuri pripildo išdidų žmogų, nusižemina iki mirties. Žmogaus nuolankumas sunaikina šią nuodėmę. tikrasis žmogiškasis nuolankumas nėra žmogaus orumo pažeminimas, bet priešingai, jis iškelia tikrai žmogaus orumą.
Сьогодні, як ніколи, ми бачимо, як гордість одного диктатора, в руках якого є так багато засобів знищення людського життя, може бути руйнівною силою.
Šiandien labiau nei bet kada matome, kaip diktatoriaus, turinčio savo rankose tiek daug priemonių žmogaus gyvybei sunaikinti, išdidumas tapo griaunamąją jėgą. Ši jėga vilioja ir gundo, veda tautas pavojingais keliais.
Gordis, jėga į pričinųjų vbivstvą, vyni, ruinovanie į osločno smertį liudinį.
Puikybė yra žmogžudysčių, karų, naikinimo ir galutinės žmogaus mirties priežastis. Arkivyskupas meldė Kristų, kuris tapo nuolankus iki mirties, kad mokytų visus nuolankumo. Te apdovanoja jis mus nuolankumo dorybę, kad nugalėtume blogį, kurį matome aplinkui.
Bože, rytuj Ukrainu. Bože, blagoslovi, senyv i dučok Ukrainy, які не хочуть ні перед ким іншим ставати на коліна, тільки перед тобою.
Dieve gelbėk Ukrainą, Dieve palaimink Ukrainos sūnus ir dukteris, kurie nenori klauptis prieš nieką kitą, tik prieš tave, nuolankų gelbėtoje ant kryžiaus, ir trokšta kartu su tavimi, prisikėlusiu iš numirusių, švesti pergalę prieš velnę ir jo tarnus. Apžvelgėme kai kuriuos svarbiausius praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Du bažnyčios Lietuvoje ganytojai – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis – neseniai šventė paskirimo vyskupais ir konsekravimo sidabrinį jubiliejų. Abu vyskupus šią progą pasveikino popiežius Pranciškus. Abu vyskupai buvo paskirti tą pačią dieną – 1997 metų gegužės 28-ąją, abu buvo konsekruoti tų pačių metų birželio 29-ąją per Petrinių iškilmę. Vyskupas Rimantas Norvila iš pradžių buvo paskirtas Kauno arkivyskupo auxiliaru, o po 4,5 metų tapo Vilkaviškio vyskupu. Vyskupas Eugenijus Bartulis nuo paskirimo vyskupu vadovaujantis Šiaulių vyskupijai, kurį laiką taip pat ėjo Lietuvos kariuomenės ordinaro pareigas. Sveikindamas vyskupą Rimantą Norvilą, popiežius jam dėkoja už uolumą dėl sielų išganimo, už stropę ir gyvybingą veiklą iš pradžių Kauno arkivyskupijoje, po to kaip Vilkaviškio vyskupo, dėkoja už apaštališką rūpinimąsi kunigyje ir visą viešpaties kaimene. Laiške vyskupui Eugenijui Bartuliui, popiežius dėkoja už uolumą Šiaulių bažnytinėje bendruomenėje, taip pat už beveik 10 metų trukusią Lietuvos kariuomenės ordinaro veiklą. Popiežius dėkoja už kunigams ir Dievo tautai duotą gero, žmogiškumu pasižyminčio ganytojo pavyzdį. Pastarosios savaitės antradienį, Liepos 12 dieną, pasibaigė Žemaičių kalvarijos atlaidai. Paskutinę dieną buvo meldžiamasi už pačią vietinę parapiją bei šventovės gyvavimą, garso apie ją plitimą po visą Lietuvą ir už jos ribų. Ta diena ryto mišioms vadovavęs Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius daugiau nei 70 jaunuolių suteikė sutvirtinimo sakramentą. Pagrindinės baigiamąsias atlaidų mišias aukoti buvo pakviestas kardinolas Sigitas Tamkevičius. Per visas 12 atlaidų dienų buvo meldžiamasi už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje, paminėtas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-metis. Visą pastarąją savaitę vyko ir palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai, prasidėję šeštadienį Liepos 9-ąją ir užbaigti šį sekmadienį Liepos 17-ąją. Nugalėk piktą gerumu. Šis palaimintojo Jurgio Matulaičio vyskupiškasis moto buvo ir atlaidų tema. Kaip kasmet buvo meldžiamasi palaimintojo relikviją saugančioje Marijampolės bazilikoje ir prie jos, kiekvienos atlaidų dienos popietę tikintieji rinkosi palaimintojo tėviškėje Lūginėje šalia Marijampolės. Buvo dėkojama už palaimintojo Jurgio užtarimų patirtas malonės, meldžiamasi už krašto apsaugos, teisėsaugos darbuotojus, maldos grupių narius, mokytojus, švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus, už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles, už medikus, slaugytojus, ligonius, už karitas narius, socialinius darbuotojus. Liepos 14 dieną buvo paskelbtas Lietuvoje vykstančios sinodinės kelionės įžvalgų apibendrinimas. Tai nelabai ilgas dokumentas, sintetiškai apibendrinantis per pastaruosius kelis mėnesius vietinių bendruomenių mastu vykusius susitikimus, per kuriuos buvo kalbamasi apie bažnyčios būklę ir tikinčiųjų savivoką, apie tai, kuo bažnyčia gyvena ir kaip nori gyventi artimiausioje ateityje. Rezumuojant sinodinį kelią Lietuvoje, baigiamosiose įžvalgose kalbama apie būtinumą puoselėti dvasininkų ir visos Dievo tautos tarpusavio ryšius, atrasti priemonės, būdus ugdyti tiek dvasininkus, tiek pasauliečius, kad atsirastų atviras, nuoširdus, pagarba vienas kitam grįstas bendravimas, nejaučiant baimės klausti ar būti įskaudintam. Gydyti žaizdas atsiradusias dėl grubaus nejautraus bendravimo. Reikia suprasti, kad bažnyčia tai ne pastatas ir ne kunigai, bet keliaujanti Dievo tauta, bendruomenė. Ugdyti bendruomenėse bendros atsakomybės jausmą, dalintis atsakomybėmis, darbais, atnaujinti parapijų pastoracinės tarybas, stiprinti pasitikėjimą, didinant skaidrumą. Kaip tvarkomi bendruomenių finansai, kokie ir kaip priimami sprendimai bendruomenėje. Baigiamosiose išvadose taip pat rašoma apie būtinumą atsiliepti į tikinčiųjų bei atitolusiųjų poreikį ir troškimą suprasti, kas ir kodėl vyksta liturgijoje, kas rašoma šventajame rašte, ko moko bažnyčia. Ugdyti ne tik per monologą, dėstant tiesas, bet ir per dialogą, įsiklausant, atsakant į klausimus. Taip pat turi būti vengiama atbaidančio teisuoliškumo. Reikia padėti bendruomenėms atrasti ryšį su tais, kurie jaučiasi bažnyčios įskaudinti ar atstumti. Sinodinis kelias nėra eksperimentas. Toliau reikia mokytis bendruomeninės įžvalgos metodo ir jį taikyti parapijų, organizacijų, vyskupijų, institucijų gyvenime ir veikloje. Palaikyti, sudaryti sąlygas, padėti bendruomenėse tęsti susitikimus. Sakoma, praėjusios savaitės ketvirtadienį Lietuvoje paskelbtame pirmojo sinodinės kelionės etapo išvadų apibendrinime. Kalba Vatikano radijas. Mielieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.